Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kui ma nüüd oskaks, ma ütleks teile ka, mis sellest kasu on, aga küllab midagi kasu ikka on, no näed, saab siin laulda ja hõisata üle kogu maa ja loomulikult ikka selle baasil, millest enam aru ei saa, kõik võimalikud uudised tulevad. Koronaviiruse teemaline poliitiline avaldus. Me mõistame raevukalt tukka, no niimoodi vähemalt oli vanasti, aga mida sa siin poliitiliselt nüüd avaldad, kas seda, et meie ideoloogia ei kannata niisugust viirust? Ei tea, aga selle eest nii nagu üks tont käis mööda Euroopat, pidavad kondama mööda isamaa koridori hirm ja seedri kartus. Parempoolsed kukutavad ta võimult. No vaat siis on küll hästi. Samas räägitakse ka sellest, et teeme uue isamaa. Ühesõnaga juba kõlab, nagu peaks võtma mitte ühe, vaid kaks tabletti, eks ole? Tasuta bussisõidu upperpallid 2020. aastal. Jazz business, nagu öeldakse, sõitjad kadusid. Busse pandi juurde, miljoneid pandi juurde. Aga on ju hästi, näed, äri edeneb ja kõik on korras. No jääkene küll. Võtaks nüüd suti pikemalt ka teema ette. Eile sain muide kirju õhtul, kus mõisteti raevukalt, kuid elegantselt hukka Viktor Vassiljevi doktori ja Riigikogu liikme seisukohad Toompeal toimuva meeleavalduse suhtes. No seal oli nii loogikat kui ebaloogikat, aga igal juhul ma luban kõva häälega. Esmaspäeval on siin stuudios välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. No ja siis, kas me nüüd lahkame, aga oma küündimatul kombel me nüsime küll seda teemat. Miks on inimesed Toompeal ja miks on ajakirjanduse musikene kinni kohe nagu kagu ütluse taustal, et laps räägib siis, kui kana pissib. Aga loomulikult ei saa vaiki olla Telegram. Mulle see Telegram meeldib. Ma ütlesin niimoodi aastate eest ja ma jään oma seisukohale. No ma ei tea, kas mind ümber kasvatada, aga õnnestuks iseenesest ei usu, aga galerii, see on Telegramis. Kas ajakirjanikud ei suuda 8 päevaga aru saada, miks seistakse iga päev Toompeal? Tsitaat. Viibisime täna Toompeal umbes 4 tundi, tehes rohkesti pilte ja suheldes inimestega ning olles ühtsed suurusjärgus 1000 inimesega, kes olid samuti vapralt seismas oma põhiväärtuste eest. Niimoodi kirjutab blogija ja fotograaf Tarvo Alev. Nüüd ma ütlesin välja, nüüd on tal lirtsti mustas nimekirjas ja selgub, et ta ei oska üldse pildistada ega kirjutada ja nii edasi. Ei iial või teada. Ja Telegram jätkab. Kas see pole siis tõesti kajastamist väärt? Samal ajal tuli Eesti Ekspressi ja Delfi keegi täiesti üliintelligentne ajugeenius välja arvamusega, et seda Eesti rahva meeleavaldust juhitakse hoopis Venemalt, Kremlist. Sama väide oli 20. märtsil toimunud aktsiooni Sõidame Eesti vabaks kohta, mis toimus samal ajal üle kogu maailma. Enam kui 100 riiki oli teada andnud soovis sellest ettevõtmises kaasa lüüa. Nüüd aga tekib küsimus, kuidas küll Delfi arvates suutis Kreml korraldada niisuguse ettevõtmise kõikides neis riikides. No ma ütlen teile, see Kreml on kaval nagu lutikas. Või ma ei tea, mida peaks ütlema. Igal juhul, kui on poliitiline seisukoht, et Kreml, siis need 1000 inimest on Toompeal mõjuagendid, kõik, kes autoga sõitsid, on mõjuagendid, nende sugulased on mõjuagendid, nende tuttavad on mõjuagendid, prorosid või mida peaks selle peale veel ütlema. Kirjutaja kirjutab, meie inimesed seisavad Toompeal vapralt juba 8 päeva järjest, ja seni on läbi meedia tulnud vaid rohkelt otsest valetamist. Kas nüüd rohkelt seda ei julge ma kinnitada, aga midagi nagu on kuskil tilkunud asja nimetamata õieti. Õhtuleht on kirjutanud küll sellest, et maski vastased protestivad ja täna kirjutati, et piirangute vastased kogunevad. See oli siis eile. Põhimõtteliselt võib öelda samas, et ei olegi kirjutatud, on näidatud suhtumist. Eks ole, hinnang, suhtumine, mitte põhjuse või vähemalt põhjenduse otsimine. Siin on kaks võimalust, kirjutab Telegram. Kas Õhtulehe toimetajad ja ajakirjanikud on äärmiselt valelikud ja pahatahtlikud? Või siis on nad hoopis täielikud imbetsillid, no kirjutada ei oskavad midagi, tähti tunnevad, kes ei suuda enam kui nädalaga aru saada sellest, mille nimel ja mille eest seisavad meie oma vaprad inimesed iga päev Riigikogu ees. Ma panen lingi ka juurde, siis saab iga üks oma ihu silmaga seda lugeda täies ilus ja hiilguses. Edasi, lõuna-eestlane tõstab küsimuse, tegelikult seda me oleme puudutanud mitu päeva ja niimoodi oma aruga, aga lõuna-eestlane, see on kenakene lõunaeestlane.ee kurioosum ja niimoodi sotsiaalmeedias on toodud huvitav tähelepanek. Nimelt suutsid vanurid 60 plus eluaastat valimistel Reformierakonna poolt hääle anda kiibe kähku, aga nüüd ei suuda elutähtsale vaktsineerimisele isegi aega kirja panna. No jah, postitus siis järgmine. Keskmine vanur suutis viimastel valimistel Reformierakonna poolt oma hääle anda e-hääletamise teel 1 minuti ja 3 sekundiga, mis on erakordne. Nüüd ei suuda need samad vanurid ennast elutähtsale vaktsineerimisele isegi mitte registreerida, ei tundvat arvutit. Mis on väga kummaline. No ma siin ütleksin kohe nagu üks suuvooder peaks selle peale ütlema, et siin ei ole midagi kummalist. Need vanurid on kõik aasta vanemaks jäänud. Noh ja aastaga võib vana inimese ajus toimuda suuri ja pöördumatuid muutusi. Ühelt poolt tuleb tümma seniilsus, teise poolt müta dementsia. Mis sa tahad sellest vana inimeses? Kuulge ärge ja norige, nad on vanad inimesed. No ja see üks aastakäik, mis peale tuli, see on nii kaduv väike, et need võisid pealegi juba enne loilakad olla. Nii et jah, kõik on korras. täna meil muide 25. šaban 1442, 8. aprill 2021, 26. nisan 5781, 8. soe 10234 ja palavalt armastatud Juliuse päev 2,459,314, 3,14 on vist pii, aga ega täna ei või kindel olla, võibolla otsustatakse, et on suti rohkem või vähem. Aga igal juhul, mis on enam-vähem kindel, siis aastal miinus 563, ehk siis 563 enne meie aja arvamist sündis Põhja-Indias Shakya hõimus Siddhartha Gautama. Üldiselt tuntud on ta Buddha nime all. Ja täna 1422 sündis ka Tallinna Rae apteegi esma mainimine. No 1730 selle eest avati New Yorkis esimene juudi sünagoog ja 1899 sai Martha Placeist esimene elektritoolil hukatud naine. Näete, ei olnud enam soolist ebavõrdsust. 1917 Venemaal Petrogradis toimus eestlaste demonstratsioon. Nõuti rahvusautonoomiat Venemaa koosseisus. Siin võiks ju muidugi niimoodi naiivselt küsida, vaata kui kaugele vanal ajal viitsiti minna, kuigi, jah, hea küll, lõõbin. 1946. toimus suhteliselt kohi ja hambutu rahvaste liidu viimane kogunemine ja selle asemel tekitati siis selle koha peale kunsthammastega ÜRO. Esimene inimene sai tehissüdame täna 1969. Ja juba 4 aastat hiljem suri produktiivne Hispaania imeasjade tegija Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso. Kellele see nüüd meelde jäi? See on jube inimene. Johannes Kevin vabastati seoses pensionile siirdumisega Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohustustest 1983. ja tema asemele valiti Arnold Rüütel. 1992 ülemnõukogu tunnistas Eesti komitee kodakondsusameti poolt välja antud isikutunnistused kehtetuks. Väljaandmist jätkati ikka. 2011 Itaaliasse sisse tunginud afriklased jõudsid vaevu maabuda, kui alustasid kultuuri viimisega itaallastele. Esimese asjana pandi põlema kirik, vana kirik. Võimud ei teinud teist nägugi. Vaat niisugused asjad on siis täna läbi aastate sündinud. No ja võibolla täna saame nimekirjale ka täienduse iial või teada. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. No palju kirutud ja palju kiidetud neljapäeval on siis stuudios taas Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, kellele on siin soovitatud ka vihmaussi hingeelu juba juriidilisest aspektist vaagida, mis kahtlemata annab tõuke Eesti arengule veel hullema demokraatia poole, kui meil praegu on. Herrased, ma olen segaduses. Ma olen nii kuradi segaduses, et enam segamini rohkem minna ei või. Uudiste pealkirja, mis meile ette visatakse, tundub, et meil käib siin mingisugune, ma ei saa öelda kodusõda, aga kodune padjasõda. Üks ütleb, et tohib, teine kohe ütleb, et ei tohi, kolmas ütleb, te olete hulluks läinud. Me peame teist rääkima kui eesliini võitlejatest. No kõik need eesliinid ja militaarsed terminid, need toovad mulle silmete ja kõrve sisse. Ikka selle, kuidas nõukogude ajal meie eesliini terase sulatajad ja ma ei tea, mis kõik nagu suur sõda käiks, aga segadust on rohkem kui arvata võib ja tuvastada, mis siin toimub. On pagana raske. Ma olen lugenud mingisugusest niisugusest fenomenist, kus inimese käsi ei kuula sõna ja kipub teda ennast kägistama. No need on niisugused palati värgid. Et siuks asju pidavad saama ravida ka. Ma ise ei kujuta ette, kui tihti see esineb. Aga kas on võimalik, et meie riigis praegu suurest pingest teatud kontingendi suumulgud lihtsalt on hakanud tegutsema iseseisvalt. Meil siin no, esiuudised näiteks lähevad juba Ameerika korvpalli peale, mis peab muidugi eestlase hingeelu põhjani ära vapustama ja ma ei tea mida veel. Aga tahaks karjuda kõva häälega stop ja järgmise lausena juba mõistus appi. No ta ei tule muidugi, aga stopp võib mõjuda. Härrased, kas olen läinud mina hulluks või on olukord tõepoolest hullu võitu?
No, tere ka minu poolt. Ja ütleme niimoodi, et olukord on omapärane.
Omapärane? No võt, kuulsite, kuidas ütleb üks... Hea südamlik jurist, omapärane.
Et pehmelt öeldes omapärane. Kui nüüd siia raadiusse sõites sai sirvitud natukene uudiseid ja mis ma lugesin, et valitsus tuleb välja, siis...
Valgusfoori kavaga, jah.
Just.
Ja... See tähendab, et ei ole eesliini, on lihtsalt ristmik ja kõik tuled korraga on, ma ei tea, no, kõik... valitsuse värvi.
Kõik teavad seda lasta ja mängu, valgusfoori, et punane, kollane, roheline ja stopp ja start. Ja ütleme niimoodi, et kogu see kriisi või selline, et ma olen kuulnud ettevõtjatelt, et või noh, teistelt ettevõtjatelt, kes on öelnud, et noh, näiteks lennundussektoris see on nüüd reaalsus, et me ei räägi enam kriisist, vaid see on business as usual. Et see on nii kaua, see on lihtsalt, olukord on nii kaua kestnud, et nemad juba peavad arvestama selle praegus olukorraga, nad ei arvesta sellega, et kunagi midagi, noh, kindlasti läheb paremaks või on niimoodi, aga noh, ütleme, oma igapäevastes ärilistes otsustes nad ei saa ju millelegi tulevikku ebakindlale loota.
Ja kes vana asja meelde tuletab sel silm peast välja, no, eks ole?
Jah, kas nüüd just nii, aga vähemalt niimoodi see on ja kogu see nii-öelda kriisi juhtimine siis, noh, ma leian, et jätkuvalt peaks seda kriisiks nimetama sellepärast, et vaata, kriisi olukorras juhtimine vajab väga konkreetseid selgeid, noh, kommunikatsiooni, väga konkreetseid selgeid käske.
Tõest infot.
Absoluutselt, jah, ja see info peab tulema vahetult sellest algallikast, eks ole, et ei saa niimoodi, et keegi, noh, võtame näiteks selle sama
vahendab ja teeb ilusamaks.
Noh, võtame selle sama AstraZeneca vaksiini, et kord on lubatud alla 60-aastaste, siis alla 60-aastaste ei ole lubatud ja siis alguses oli üldse jutt, et üle 60-aaste ei tohiks seda üldse kellelegi vaksineerida. Nii et võta see siis kinni. Aga mina näiteks nädalavahetusel sain selle informatsiooni, et on võimalik saada süsti ja mina läksin ja sain süsti. Ja tõttu öelda see pilt, mis seal tegelikult vastu vaatas, oli küllaltki nukker, et noh, jätame selle vaktsiini kui sellise teema üldse kõrvalega, aga võtame siis nagu selle olukorra kirjelduse. olukorras, kus sul on, ma nüüd täpselt neid numbreid ei mäleta, aga noh, ütleme 5000 doosi on ette nähtud kohe ära süstimiseks. Ja siis sellest reaalselt võibolla 3000 süstitakse ja 2000 jääb järgi. Ja sellega siis veel olukorras, kus on teada, et inimesed ei tule. No. Ja kuivõrd eluvõõras see suhtumine on, et vanemad inimesed, kellele see just kui nagu suunatud oli, et vanemad inimesed kuidagi ise seisvalt seal digiregistratuuris ja mujal nagu hakkama saavad. Noh, võtta kas või, et ma saan aru, et selliseid variante arutati küll, aga noh, kui oleks ette antud kas või siis nii, et iga noor, kes vanema inimese kaasa võtab, saab ka nii-öelda peale muidu süsti, eks ole. Ma arvan, et tegelikult neid süstijaid, neid inimesi, kes oleks tahtnud saada seda vaktsiini, oleks olnud äärmiselt palju ja kindlasti need inimesed oleksid siis kas või tänava pealt omale mõne vanaema või vanaisa leidnud.
Ja kindlasti oleks teatud summa eest keegi nõus olnud saama kas või 10 süsti.
No seda võibolla ka, aga pigem ma arvan seda, et noh, eks seal kõrvaltoimed olin ise ka 2 päeva siruli kõrges polavikus, aga näed, elan ja ei ole
still alive, nagu ütlevad päris eestlased.
No nii on, aga samas tõepoolest need vanemad inimesed, keda ma tean, kes minu tutvusringkonnas samamoodi seda süsti said, polnud nagu äda midagi, et osad ei tunnudki, et midagi oleks seal 40-ndates inimesed.
No nad on elus nii palju pauke saanud, et see tühi.
No mine sa tea, huvitav, eks ole, eks siis juunis peaks nagu teise süsti saama, senimaani mul plaanis seda saada on, eks näis, mis siin tuleb, aga nüüd selle kriisi kommunikatsioonist ja kriisi juhtimisest me kõik mäletame seda, kuidas, kui see jama pihta hakkas, kuidas kiirabi käis teste võtmas, eks ole, et kiirabi sõitis ja noh, see oli selline üldsus juba rääkis ja ma väetan, meiegi rääkisime, mitte, et me mingit tõekuulutajad oleks, aga ka meie rääkisime seda, et noh, kuivõrd absurdne on sõita kiirabiga kõik need kaitsevarustus peale maha selle jaoks, et ühelt inimeselt võtta seda testi, eks ole, noh, kiirabi sõidab ühest linna otsast teise, noh, on selge, et see on nagu absurdne, siis tuli Kuressaare haigla, tuli välja selle drive-in süsteemiga, mis...
Ja sa pead silmas seda röögatud telgivärki või...
No just, mis täna tegelikult, noh, ideaalselt toimib, samamoodi võtke kätte pange, et milleks elistada neid inimesi niimoodi läbi, nagu seda tehakse ja püütakse kuidagi veenda. Iga üks, kes on proovinud kas või oma seltskonnas mingisugust üritust korraldada ja kui on kätte jõuab siis registreerimise koht, siis on teada, et alati peab kõik inimesed läbi elistama. Aga selleks, et saavutada mõistlik ja kiire lahendus on ju konkreetselt see, et pane täpselt samamoodi püsti vaktsineerimispunktid, anna inimestele siin võimalus noortel elavas järjekorras. Me nägime, et nädalavahetusel, et inimesed tahavad seda, noh, jumal siis tahkunud. Ja vanemad inimesed siis saavad registreerida ja saavad kõigist ette. Ja ongi see küsimus niimoodi lahendatud, et mingit valgusfoori mängida ja mingit valgeid raamatuid välja anda. Noh, see on ju absurd. Et selles suhtes... Raigo kindlasti vaatas seda esimest uudiat, aga ma olen siin vähemalt uudistest lugesin katkendit sellest, ma ise ei vaadanud, aga ma olen sellest suhtes nõus, et erasektoris kindlasti paljud inimesed näeksid hundipassi selle sellise nii-öelda korralduse või korralagetuse eest.
Kas, Raigo, see niisugune untsuminek on seotud meie kõige targemate subjektiivse idealismiga ja kas noh, valgusfoorist kui niisugusest on liiklusseaduses kindlasti räägitud, aga kas ka mujale on kohandatud valgusfoori või milline enese rahuldamise vahend valitsusele on valgusfoor?
Päikest natuke häält puhtaks köida. No see valgusfoor kui selline, ma ka kuulasin, mida see siis endast kujutab, see nii-öelda värvide palett või olenevalt selles, kuidas olukord hullemaks või kergemaks läheb, ega see tegelikult midagi uut ei ole, see ongi see, mis kaitseväes ja on täitsa kasutusel. ehk siis see, et mis nagu näitab, et olukord on, ütleme, kui täna on roheline, see tähendab, et olukord on normaalne sellega.
Nagu Pirita rannas või mujal randades.
Mina näen seda just kaitseväes, kaitseliidus, aga noh, põhimõtteliselt võid sa ka võrrelda, jah, võibolla inimestel, kellel on see rannanäide võibolla töötab paremini, jah, et umbes siukene lipukene, et kas sa võid vette minna, ei või, või sa veel teed seda omal riisikul, et noh, selles mõttes ma saan sellest tegelikult täitsa aru, et mitte ei peaks nagu kogu aeg igal hommikul kirjeldama, mis on täna olukord, vaid et tõesti, et noh, paned järgmise värviga lambikese põlema ja kõik teavad ise, mida nad tegema peavad, et ütleme, kaitseliitlase nad jääma väga hästi, et kui olukord läheb kollaseks, olukord läheb punaseks, siis mida minult eeldatakse, mida ma tegema pean, see on reguleeritud.
Ära parem ütle, ma kardan, et see ei vasta päriselt, noh.
Ei, ma ei ütlegi, aga me oleme jah, omal ajal ju selle sama nii-öelda valgusfoori, selle valgusfooriga ju näiteks tuginend, et öelnud ka siin ütleme kaitseministeeriumile, kui natukene nüüd teemast kõrvale libiseda, eks ju, et kui seal öeldakse, et näete Eesti julgeoleku olukord on kuskil halvenenud, siis miks ma sõjave osas ei näe selle rohelise muutumist kollaseks või kollasest punaseks või nii edasi, et senikaua kuni minu jaoks see värv ei muutu, senikaua igasugune jutt julgeoleku olukorra hullemaks minemisest on jama.
On ajakirjanduslik fenomen, jah?
No ajakirjanduslik fenomen ametniku väljendatuna või midagi taolist. Selle konkreetselt vaktsineerimisest vist eelmine nädal kuskil üks perearst, ta noh, tõi ju tegelikult esile selle ka sellise inimlikkuse või inimliku momenti, eriti mulle tundubki, et see just iseloomustab neid võibolla vanemaid inimesi, et noh, ei saa tõenäoliselt lähtuda sellest, et me enne ei laseks näiteks noori vaktsineerima, kui me oleme viimasegi vana inimese kuskilt metsast kätte saanud ja talle selle vaktsiini ära teinud. Sellepärast, et tada ilusaid näiteid perearstist oma sellest nii-öelda nimekirjast, et noh, helistab seal vana inimesele, eks ju, et näed, tule vaktsineerima, vana inimene ütleb, ah, mis mina, andke ikka nooremale. Ja veel, et kuni selleni välja, et see vana inimene ütleb konkreetselt mõne nime, noh, näiteks kas siis mõne oma tütre poja või umbes niimoodi, et andke talle parem, aga see lööb perearstil, noh, kõik kaardid segamini, et lihtsalt vana inimesed oma heast tahtest, kenad inimesed nagu nad on, andke kellegile teisele, mis mina ikka vana inimene enam selle vaktsiiniga teen ja ka see aitab seda süsteemi lõhkuda. Et noh, nüüd natukene kurjema poole tagasi tulla, siis umbes, vist, jah, üleile õhtul mõtisklesin jälle pärast seda, kui olin esimest uudiot vaadanud. Seal oli vist üleile oli seal Margus Tsahkna, kes siis kritiseeris kõvasti valitsust ja muud taolist ja siis ma tabasin ennast tegelikult selliselt mõttelt, et vaadates, mis nagu praegu, mis olukord üldse on ja mis uudised on, kui vastu rääkivad nad on, kuidas inimesed on mitte ainult kahte lehte aetud, vaid neid lehti, kuhu nad on kõik aetud, on päris palju.
Täiskaardipakk.
Jah, et kui praegu oleks tõesti Eestil näiteks reaalne noh, mingisugune oht mõnelt välisvaenlaselt. No,
palju reklaamitud Vene tankide tulek
no,
üle
ja,
piiri.
Näed, sa pidid selle Vene välja ütlema, noh, ma lihtsalt no, ütlen, et oletame, et mina oleksin täna Eesti Vabariigi nii-öelda potentsiaalne välisvaenlane, kes ootaksin seda võimalust, millal ometigi seda riiki nagu lõplikult destabiliseerida. Siis paraku mulle tundub, et me oleme kas jõudnud või vähemalt jõudmas sellisesse ideaalfaasi, kus toimub selline paras segadus, vastastikune usaldus puudub, inimesed on omavahel tülli aetud, juhtimine kui selline ju ka puudub või on see noh
imelik.
Või on see imelik, jah. No, täna nüüd paraku on, et just vist selleks hetkeks, kui see saade nüüd eetrisse läheb, kell 10 oli siis nagu mingi peaminister siis tõi selle kava välja, vaat kahjuks praegu seda kava veel ei tea, noh, mis seal salata, me teeme natuke ette seda saadet. Et seda oleks juba päris huvitav vaadata, aga kui nagu mõelda selle peale, et kus see asi, noh, kõik üldse algus on saanud, siis ma mäletan ka seda, et juba mõni aasta tagasi oli ju, sai von Kleenis ju ka mingisugusel õhtusel loengul räägitud sellest, just sellest nii-öelda tsiviilkaitsest või selle lammutamisest omal ajal pärast nõukogude aja lõppu ja sellest, et aastakümneid ei tehtud nagu mitte midagi. Et tegelikult need samad, millega täna just kui hakatakse välja tulema, et vaat meil on siin mingisugune meetmete pakett või nüüd me mõtleme kas või seda valgusfoori või muud taolist. See kõik on tegelikult aastakümneid tegemata töö, mida siis nüüd üritatakse ära teha, sest tegelikult selliste asjade jaoks lihtsalt läbi mängides erinevaid skeeme, need asjad oleksid võinud ja plaanid olla ja kavad kõik ammu enne olemas, sest lõppude lõpus ka viimase 20-30 aasta jooksul ei ole meil relvakonflikti olnud, aga ometigi mängitakse ju kogu aeg läbi õppusi erinevaid senaariume, et olla siis, kui ükskord midagi juhtub, selleks valmis. Muudes kriisides mulle tundub, et seda järelikult ei ole piisavalt hoolikalt aastakümneid tehtud.
Kummaline jah, tegelikult kui see 30 aastat oleks olnud niimoodi, et kas või gümnaasiumi lõpuklassides oleks tegeletud millegagi, mis meenutab endisaegset siviilkaitset, aga seda ju ideoloogiliselt tõenäoliselt ei saa teha, sest see oleks olnud nõukaaegne rudiment. Praegu, ma ei tea, praegu olgem sallivad ja salligem seda, mis meile pähe istub.
Aga siit siis tegelikult tänaseks olemegi jõudnud siis sellisesse olukorda, et tegelikult riik ja kodanikkond, ühiskond tervikuna ei ole olnud nagu valmis selliseks asjaks. See tähendab, et siis ongi igal ühel võimalus oma peaga ise välja mõelda, mida tema teeks, kui tema nüüd saaks teha.
Oleks minu olemine teiseks
ja,
minu
kui, tegemine. Kui tegelikult oleks kõik plaanid ja asjad tehtud, siis me teaksime täpselt kõik tänaseks päevaks, kuidas sellisel puhul käituda, kui sellises see kriisi jõuame, nii et täna see selline segadus lõpuks viibki välja selle, nii et me võime siin rääkida erinevatest ohtudest Eesti riigile, aga täna tundub mulle, et Eesti kodanik oma teadmatuses ja tõmblemises on kõige suurem oht sellele riigile täna.
Jah, sest just nimelt teadmatus on see, mis sünnitab hirmu. Hirm omakorda võib tekitada massis või hulkades paanika, arusaamatused, grupeerumised erinevatesse sektidesse, omavahelised vaidlused, näed. Valitsus tuleb koronapuhangu ohjamiseks välja valgusfoori kavaga. Miks ei ole siin juba välja toodud ka opositsiooni seisukohti? Onneks ole.
Aga on selles mõttes välja toodud või niimoodi, kui ma tõesti vaatasin üleeile, kas, kui Margus Tsahkna oli seal saates üleeile esimeses stuudios, siis et ega ta ju midagi valesti otseselt ei rääkinud, aga lihtsalt mulle endale vägisi tundub, et ütleme, kriisiolukorras ei saa päris tavapärase rahuolukorra juhtimisvõtetega jätkata. Et isegi kui sa leiad, et valitsus praegu näiteks teeb siin midagi seal nagu niimoodi halvasti või toda asja halvasti, siis tulla välja selle tüüpilise aastakümnete käinud nagu retoorikaga, et nüüd jälle võtame valitsuse maha, paneme selle asemele, tegeleme hoopis mingite tõsiste probleemidega. Et seal ajakirjanik küsis ka Tsahkna käest, et kui ta nüüd ütles, et meil on nii palju olulisi probleeme, mille lahendamisel tuleb minna süvitsi ja nendega ei tegeleta, et ta küsis ka tõsi, ta oleks minna järjekindlam olla, et olete ju mitme ministri ametikohal olnud ja mitmes valitsuses ja nii edasi, et ja nüüd kui olete opositsioonis, nüüd äkki tuleb hakata asju tõsiselt tegema, et
nalja teed või?
et ma võin ise ju olla ka, ma ütlen, sellepärast ma usun, et ka kuulajad on ehk märganud ikkagi viimase mõne kuu jooksul ja tõenäoliselt sellepärast ongi meid siin natuke saadud peksta ka, et muutus ka minu retoorikas on olnud küll ja just nimelt see tõttu, et tunnetades olukorda, kus täna ühiskond ja riik on, tuleb natukene tooni tagasi võtta. See on nagu minu seisukoht, et lihtsalt tampida
juurde või kuidas see... Me ei kirjuta mõtle... selle pärast, et me ei lähe teatud asjadega päris juurde, see oleks, keegi näeb jälle...
Ma ikkagi kogu aeg paraleeli tõmban endale seda järgmist nii-öelda faasi või mis mul endale lähem on, et kujutame nüüd ette, et meil on tõesti juba, ütleme, mingi sõjaseisukord ja kuskil käib mingisugune andmine, siis ausalt öeldes meid ei aita küll sugugi edasi see, kui me kogu aeg õiendaksime peastaabi kallal ja ütleksime, et need kindralid tuleb välja vahetada, noh, umbes nii, nagu võibolla kuskil 30-ndatel mõni mees tegigi oma kindralstaabiga ja pärast tuli välja, et tal polnud kenab kellegi kõieti sõdida. Et noh,
tuleb... Sõbrad olid küll staabis, aga... Kasu ei essugi, jah?
No jah, sest enam ei olnud seda kompetentsi, et pigem ikkagi tõsi, nüüd eilegi vist oli jälle uudis, et kaitseminister teeb endale ühe uue nõukoja ja siis seal oli toodud välja need nõukoja liikmed, kas see oli eilne või üleeilne uudis, et kes sinna kõik siis kuuluvad, et arutada riigikaitse küsimusi, siis seal oli Taavi Rõivas oli seal ja Katri Raik oli seal ja noh, siis natukene...
No kirjavahetuse spetsialisti...
Ironiseeriti selle üle, et nüüd on nagu see, et seal oli isegi uudises oli üks tore see, et kui selline nõukoda nüüd koos käib ja arutab riigikaitse küsimusi, siis on neil õigus kutsuda koosolekutele ka eksperte.
Kogu
et jah, et kui on sellised kriisi olukorrad, siis äkki jätakski ikkagi asjad nii-öelda ekspertide otsustada ja ei vaidleks igas asjas vastu, sellepärast, et ega mulle ka ei meeldiks, kui ma ikkagi olen mingisuguses valdkonnas, neid valdkondi ei ole palju, aga ma arvan, et ma midagi tean ja siis kogu aeg keegi kuskil õiendaks minuga, et tegelikult sa hoopis loed arku raamatuid ja vaata, seal on üks koduleht, kui sa selle läbi loed, siis sa tead, mis tegelikult...
Siis sa oled valgustatud.
Siis sa tead, kuidas tegelikult tankitõrje käib, et seal üks Vello kirjutas midagi tankitõrjest, et vaat loe see läbi, sa oled kogu aeg valesti asjadest aru saanud, tank ei tõrjuta hoopis, ei hävitata üldse nii, nagu sina oled aru saanud.
Jah. Gregor, siin on veel üks niisugune prognoosi moodi pealkiri. Totter olukord toitlustuses ja majutuses. Riigi liiga kiire avamine. See on huvitav, liiga kiire avamine. Tooks hoopis häda kaela. Nagu ma aru saan, inimesed hakkavad siis süüa tahtma ja toitlustusel ei ole süüa anda.
Selle eelmise teema täienduseks või jätkuks ütleks, et tõepoolest kriisijuht peab olema pädev. Ei saa lähtuda sellest, et kui poliitik arvab, et tema on kas peaminister, olgu siis eelmine, ükskõik milline valitsus, siis ei saa lähtuda sellest teadmisest, et mina poliitikuna, kuna ma olen peaminister, siis mina pean kõike juhtima, käskima, teadma. Noh, see ei ole kaugeltki kindlasti nii. Olukorras, kus poliitikud kriisi juhivad, ma arvan, et me olemegi omadega augus. Ja selles suhtes on väga õige näide, ma arvan, täpselt militaarvaldkonnast, et me ei kujutaks ju olukorda ette niimoodi, et sõja olukorras näiteks, poliitikud viskavad siis, et ah, mis peastaab, et meie oleme ju, et me siis aega ajalt kuulame seda peastaapi ja siis meie...
on olnud küll.
Aga ma ausalt öeldes ei kujutaks nagu seda ette või ei taha vähemalt ette kujutada seda sellist olukorda ja igal juhul on selge, et selline kriisi, noh, mis tegelikult esimene asi on, nähakse ette kriisi olukorras konkreetne kriisi juht, see ei pea olema, see ei tohi olla peaminister ja kindlasti selline kriisi tiim või kriisi selline task force või konkreetselt, kes on suunatud ainult ja ainult selle konkreetse kriisiga tegelema ja see selline meeskond või organisatsioon juht peab olema võimalikult laiapõhjaline ja mitte laiapõhjaline inimeste suhtes, vaid valdkondade suhtes.
No tähendab, ta peab haarama tervikut oma mõistusega, mis toimub mitte ainult siin, vaid ka Mõmmkülas.
Täpselt nii.
Aga sellest on nüüd aasta jagu enam kui aasta mööda, siis kui alles see teema üles võeti, ma küsisin doktor Viktor Vassiljevilt, kas see on rohkem poliitiline või rohkem meditsiiniline tõbi. Ja Vassiljev vastas otse, et see on poliitiline. Täna me näeme, no kes varem ei uskunud, me näeme selle tõve poliitilisuse kasvu ja seda, et poliitilisus teeb riikidele ja rahvastele rohkem kahju kui võib-olla tõesti tõbi ise.
Absoluutselt, me oleme täna juba kuulnud avalikuses seisukohti, kuidas poliitikute puhul on juba öeldud, et aga astuge lihtsalt kõrval, et isegi et olukorras, kus poliitikud...
Ole vähemalt vait, jah.
Jah, et kui mitte midagi ei teeks, siis umbes samamoodi see asi läheks nagu edasi. Et see nende otsustest ei sõltu nagu otseselt midagi.
No siin on...
Või vähemalt midagi ei lähe paremaks.
No vaata, meil käib peale selle veel. Ütleme niimoodi, et maailma asju aetakse kolme vaalaga. No olgu need kas või vaalade nimed Luik, Haug ja Vähk. Kui ühele võimu anda, siis vanker läheb tema suunas ja see suund ei ole hea ega õige. Need vaalad on siis religioon või riigiusk või kuidas seda võiks kutsuda, majandus ja poliitika. Kui sa annad poliitikale võimu majanduse ja usu üle, no ei ole hea. Kui sa annad usule võimu ülejäänud kahe üle, ka ei ole hea. See kõik peab olema tasakaalus nii, et... Rahvas saaks elada. Muidugi ideaalis fanaatikud nõuavad, et vaat kui meie partei tuleb võimule või vaat kui meie kirik võtab võimu või ma ei tea, kui minu tehas hakkab organiseerima. Aga see kõik ei saa olla õige, sest looduses, seda ma võin ka tegelikult kõigi kolme seisukohalt öelda, peab olema tasakaal. Ja praegu käib meil ju sõda, kelle vaktsiini osta. Meil oli siin pahandus, et vaktsineerimise ajal, kui me oletaksime tõepoolest, rahvas on kärvamas pandeemiasse, tekib pahandus, et miks erafirma on nii nahaalne ja vaktsineerib ka, see ajab meie Exceli tabeli segamini kuradile see rahvas, aga meie tabel über alles või umbes niimoodi. Kisma käib, Venemaa vaktsiini ei tohi osta. Hea küll, tegelikult see on AstraZenecaga üks ühele. No oli isegi neil läbirääkimisi, et hakkaksid koos töötama ja koos tootma vaktsiini. Erinevus on ainult selles, et kui AstraZenecal on seal, oli šimpansi jupikesi sees, siis venelaste omal on kaks erinevat inimese jupikes sees. Ma ütlen niimoodi, ma ei ole asjatundja. Ja näed, ei saa koostööd teha, sest money, ma võiks selle teemalise laulu panna saate lõpa, ma ei pane, just viha pärast ei pane. Britid on süüdi selles, et nad toodavad seda kuradi AstraZenecat ise, ei osta sisse, ei müü välja. Neil nagu nii suuri pahandusi ei ole, Euroopa saab. No võtame nüüd, kui on teenimisvõimalus, toodame ikka seal, kus on odavam. Ja ilmselt Indias on kõige odavam toota seda AstraZenecat. Ma räägin ka niisuguse andmeid, mida iga poliitik kerge hinge õhuga võib ümber lükata. Aga noh, ega ma päris luulude põhjal ka nüüd ei räägi. Ja ongi, kui venelaste vaktsiin pakendada ümber minu pärast kas või Lätis, siis tohib teda osta küll. Vaatame neid elektri- ja gaasijamasid. Need on ju analoogilised, ega Vene gaasi meie ei osta, meie ostame läbi teise riigi, siis on kosher, no. Härrased, tehke nüüd selgeks, et ma peaksin vabatahtlikult end anna psühiaatri kätte.
Ei, seda mitte, aga nende vaktsiinide kirjeldamisega ma muidugi, mina ei tahaks kaasa minna, see oleks täpselt see, mille vastu ma ju seisan, et... Et võtta sõna teemadel, millest ma tegelikult ikkagi hessugi ei tea. Aga selle sama poliitilise poole pealt, et ikkagi see, ma ütlen, et kurvaks teeb, et praegu me ju liigume jällegi selle ühtede valimiste suunas. Sinna on praegu küll pool aastat cirka aega, aga ma kujutan ette, mis lahti läheb, et kus jällegi jäetakse kõrvale just nimelt see, et kui on olemas mingisugune kriis ja probleem vajab lahendamist, siis tuleb see ära lahendada. Läheb kindlasti jälle mingisugune see sama üksteise pihta muda loopimine, küll ikka see, kes nüüd võimule
kes
tuleks,
küll
ta teeks. Ja eriti muidugi veel selles kontekstis, et tegelikult kohalik omavalitsus ei puutu nagu nendesse teemadesse eriti suurt üldse, aga kindlasti seda kasutatakse. No. Et tõesti pigem sellises olukorras võib jälle ükskõik koledalt kõlada ja ma kujutan ette, et öeldakse, et issand, mis siis demokraatias saab ja nii edasi, aga ausalt öeldes midagi peaks nende järgmiste valimistega tegema, kas nad tõesti edasi lükkama või panema ka neile mingisuguse ranged piirangud, teha üks valgusfoori taktika ja panna üks kõva punane seal põlema.
No vaata, lugu on ju niimoodi, et tegelikult kevadel lõpeb gripi hooaeg ja ilmselt ka see pandeemiakene. Hea küll, on juba öeldud, et see kestab mitu aastat. See tähendab, et kohalikest valimistest läheb ta üle ja millal meil need järgmised riigikogu valimised on. Ilmselt riigikogu valimiste ajal siis mõni partei, kes võimul on, peab saavutama võidu, et näed, nüüd sai see otsa tänu meie parteile.
No see ongi vale, jah. See ongi see, millest Gregorgi siin rääkis, et tegelikult tänu parteile ei juhtu siin mitte essugi. Et kui on ikkagi see sama kriisi lahendamisega tegeleb mingisugune olguda siis nõukoda, mingi kriisikomitee, mis iganes, mida juhivad spetsialistid.
Assamblee on hooli... suvitav.
Ära hakka selle assambleega, see on poliitiline. See on just nimelt poliitiline. Et hoolimata sellest, kuidas valitsused vahetuvad, hoolimata sellest, millised on kohalik omavalitsuste või riigikogu valimiste tulemused, see komisjon jätkab oma tööd. Ja selle seltskond ei
ja
kuulu...
Ja töötab välja siis süsteem.
Ja selle seltskond ei kuulu vahetamisele lähtuvalt partei piletist.
Aha.
No oleks ju loogiline. See ongi niimoodi, et ega siis kindralstaapi ka välja ei vahetata, et nüüd tulevad vasakpoolsed võimule, nüüd paneme kuramuse täitornidega mehed kindralstaapi, nüüd tulevad parempoolsed, nüüd paneme svastika lõkmetega. Et no, kui nagu väga äärmuslikud näited tuua. Ei
aga
ole nii.
Pulli palju.
Pulli palju, aga kvaliteet ju kannatab kõvasti.
Tund seda teab. Võibolla niimoodi kutid lepivad kokku, et ükskõik, kes seda palka saab, aga jätame kahuritoru suunatuks ühele poole.
No jah, aga
või,
no, ütleme
midagi
siis...
Midagi kindlad.
Kui sa juba vaktsiinides siin rääkis, et siis põhimõtteliselt võiks nagu öelda, et siis muudame ära seltskonna, kes esindab paras ja kui mingisugust teist relvakartelli ja ütleb, et võt homsest homsest hakkame kasutama hoopis võt seda kaliibrit.
Ja
mitte seda kaliibrit.
Müüme Afganistani, seal nagu nii pidu käib, mis 120 aastat.
Või sõidame lihtsalt roomikutega üle, nii nagu omal ajal tehti vist...
Püstolitega,
vist tehti. Aga sa libisesite üle sellest uudisest, ma lugesin ka seda, et kuidas see liiga kiire leevenemine võib nagu tuua kaasa uued probleemid, et tegelikult ma kuulsin raadiost ja seda, et jällegi võiks öelda, et mõistetav, sellepärast, et need inimesed, kes on praegu, ütleme, sellest toitlustusturismi sektorist nagu olnud sunnitud lahkuma ja leidma endale uue töö, et kui nüüd ühel päeval tegelikult nagu senimaani Kuni on piirangud peal, senimaani ju veel ikkagi nagu toetatakse ka riiklikult kuidagi neid ettevõtteid.
Ja.
Nii, aga kui nüüd ühel päeval öeldakse, et nii, kõik on lõppenud, eks ju, mingid piirangud enam ei ole, toetusi, enam toetusi te tänasest ei saa. Aga nüüd on küsimus, aga kust ma võtan need töötajad, et homme juba avatud olla ja toitu pakkuda. Et selles mõttes probleem on täitsa tõsiselt olemas.
No, vastus loomulikult poliitiku poolt oleks, et ega sa ei pea homme avama, sa võid veel paar kuud töötajaid otsida, eks ole?
No seda küll, ja kas sul siis rasva ei ole kogunevad?
Ja, see on ju tüüpiline. Aga tõepoolest, ega see ongi kõige suurem oht ja küsime nüüd kükloobilt, kes tegi? Ise tegi, eks ole? Parimad pojad ja tütred on otsustanud, et meie olukord peab täna olema niisugune. No Gregor, sa muigad nii nagu muigaks kanaarilind, kes on kassi ära söönud.
Ütleme niimoodi, et selle selle sama hävitustöö puhul, mis mingitele sektoritele on tehtud, eks ma arvan, et see jõuab kindlasti ringiga ka mujale. Loomulikult mingid sektorid on jäänud täielikult puutumata ja isegi on leidnud nagu suurt kasvu, aga see kasv on alati tulnud millegi arvelt. Ja see on nagu selge, et need, ma ei tea, restoranid, turism ja ka selles mõttes turism on oma olemuselt ka korralik ekspordi allikas. Et inimesed, kes toovad ju konkreetselt välismaalt raha meile ja veel olukorras, kus Euroopa Liidu toetused hakkavad lõppema. Ja võime rääkida sellest Euroopa Liidu rahast, mis nüüd selle konkreetse kriisi osas tuleb. Aga piltlikult öeldes, kui miljard on ette nähtud, siis meie omad leidsid, et aeg oleks ehitada üks haigla ja panna siis üle poole rahast või pool rahast sellest nii-öelda ette antud, millega seda majandust taas avada, et tuleks ehitada üks haigla. No, ma arvan, et iga üks jõuab järeldusele, et või vähemalt küsimuseni.
Jah, loomulikult. See haigla teema on üleval oi kui kaua. Aga mis sest nüüd saab? Ühest küljest oleks teda vaja, teisest küljest kas... Vaat kõige kuradim küsimus ongi see, et kas raskel ajal on kõige tähtsam ehitada uus tõvepalee või... Oleks võinud seda teha siis, kui olud on kergemad ja valmistuda kõige hullemaks.
Vaata, konkreetselt eraldatud vahendid, mille jaoks seda eesmärk, miks neid vahendid antakse või ja antakse siis ütleme niimoodi, on ju see, et majandus korralikult taas avada, korralikult käima panna, seal on mingi teatavad piirangud on, et kas 30% peab kuidagi rohemajandusse minema, aga ühesõnaga see neid variante, kuidas riigina seda täiendavat rikkust kasvatada, oleks äärmiselt palju leia võimalusi kas või ise elektrit toota niimoodi, et me ei peaks maksma kümneid sadu miljoneid lõpuks riigist välja.
No aga tehti ju kindlaks, et meil ei tasu toota ja kaitseministeerium pani ka piiri ju tuulikutele, mis põhjustaksid meile kohutavad kahju riigi julgeoleku plaanis. No tähendab...
Ja see on selles mõttes väga huvitav. Me täna, kui me vaatame Skandinaaviasse, siis soomlased, rootslased, norrakad, nemad ehitavad neid tuuleparke nii, et mühiseb.
No aga neil ei ole meie kaitseministeeriumid.
Õnneks või kahjuks mitte. Ja.
Aga selle eest, kui me võtame siin Killu Raigo hetk, Saarema vald tahab püstitada monumendi Bellinghausenile, 125 000 eurot. No tähendab, Saaremal ei ole olukord nii estehega vilets, et võib ju ka austada Bellinghausenit.
No võibolla ikka on, sellepärast, et sellistes asjadest lihtsalt, see on nagu see, kus sellest saavad inimesed aru, ütleme need, kes konkreetselt sellised plaane ja otsuseid teevad.
See ei ole aga nüüd on kriips peal.
Hakkad sa neile rääkima mingisugusest energeetilisest sõltumatusest julgeolekust, issa on jumal, nii keerulist juttu, see vajab jälle ekspert, me peame koosolekule ekspertid kaasama niimoodi.
Valgusfoori on vaja.
Või valgusfoori vaja. Ehk tegelikult lõpuks jah, jõuab nagu selleni tagasi, et ikkagi, et ühel hetkel räägitakse riigi kaitsmise vajadusest, eks ju ainult, et ühel hetkel on küsimus, et mida kaitsta, sellepärast, et kõik see, mida tegelikult nagu kaitsta oleks vaja, on ju ära keelatud. Ja tõesti, kui siin Gregor tõi selle haigla näite, vaat jällegi, mul on ka muidugi igasuguseid mõtteid sellega seoses selle haiglaga tekkinud, aga kardan, et jälle lähen libedale teele, kui hakkan kommenteerima asja, mida ma ei tea, aga selline haigla ei ole mitte ju üks näide läbi nende aastate ja plaane on igasuguseid teisigi, küll tahetakse Tartusse mingisugust uut kultuurimaja ja mida kõike ehitada.
No Võru plaanid!
Ja et kuidagi nagu tundub, et paistab, et selles kriisis nagu oleks just kui ainult üks majandusaru või üks nagu majandussektor löögi all, see on ehitus, et lükkame kogu raha ehitusse, siis on hästi.
Siis meil on mida kaitsta, kui on valmis ehitatud.
No jah, siis paneme nad kõik veel kaitse alla, ütleme, et nüüd sai nii ilus haigla või nii ilus kultuurimaja, et nüüd me keelame seal linnas sõjategevuse pidamise üldse ära. Sellepärast,
nüüd me seostame selle turismiga, ainult välistõbised tohivad tulla.
No läheb jah niimoodi päris koledaks, et aga tõesti, ütleme sellise haigla peale, et pigem vaadata siin viimastel kuudel on ju kogu aeg probleem selles, et pole inimesi, et arstid, õed, neid ei jätku, kui paljud on ära läinud ja lihtsalt see töömaht on nii suur, et nendest enam ei piisa. Aga siis paneme püsti ühe uhke uue haigla, et kuhu me sinna need inimesed siis võtame või...
Et... Aga abiõed, abiarstid, nii nagu politseis.
Eks see ole teada, et miks meeldib kõige rohkem panna raha sellistesse hangetega korraldatavatesse või ehitatavatesse objektidesse, see on ju ja mitte kellegi arstide või õpetajate päästet jumala eest palgaks, sellepärast, et kui palga oled välja maksnud, siis palkadele ei saa küüni taha enam. Et see on ju no, selles mõttes teada ja tuntud ja ma ausalt öeldes tõesti ei mäleta, et oleks olnud mõni näiteks haigla hange ilma mingisuguse poliitilise skandaalita. No võib-olla keegi oskab meelde tuletada, aga mina ei tea, et oleks olnud selline konkreetne hange, kus ei oleks mingisuguseid käeraudu siis kaasas käinud.
Seega siis hange sõltub ka võimul olevast parteist ja opositsiooni aktiivsusest. Miks sa andsid selle osa ehitada niisugusele firmale, kus ei ole meie partei liikmeid, kes saaksid selle rahaga meie parteid toetada?
No aga Riigikogu valimised on tulemas. See on ju selge, mille jaoks siis.
Raigo, militaarvallast peaaegu küsimus. Eesliini nimekirju koostava komissioni koosseis ja taust on salastatud. Mitte keegi ei tea, kes töötab kindralstaabis. Tulevad anonüümsed, allkirjastamata korraldused.
Jah, põnev. Aga ma pigem kommenteeriks võibolla seda eesliini asja, et ma olen tähele pannud, kui omal ajal oli, kui algas see asi, siis oli kuidagi nagu selge need isikute grupid, keda peeti nagu eesliini töötajateks. Tead, see on umbes sama asi, nagu me siin mõni nädal tagasi nentisime, et on populaarne olla ohver, et iga üks peab leidma oma elust midagi sellist, et teda on kuidagi kuskile...
Et teda on alandatud, allalastud või vähemalt peksa antud.
Vähemalt peksa antud, jah, et siis oled ikka õige ohver. Et umbes sama on nüüd tegelikult, vabandust võrdluse pärast, aga on nagu selle eesliini töötajatega, et kus tegelikult, et ärgem unustagem, et ka need on eesliini töötajad ja tuleb jälle järgmine kategooria, et noh, et kui sa ei suuda ennast paigutada eesliini töötajaks mingi nipiga, siis on midagi juba pahasti, et mulle tundub, et enam-vähem kõik elualad on täna juba eesliini töötajad, mis on ka loogiline, et kui ma käin ja teen ka omi asju ja suhtlen inimestega, ega kus tagaliinil siis mina olen?
Seda küll.
No, praegu istun siin Nõmme raadios täitsa eesliinil. Minu ees ei ole rohkem kedagi.
Peale minu ja minagi olen vist, ma ei tea, kolme meetri peal või.
Ja sa istud vastas suunas.
Ja niimoodi ta on. Härrased, me peame hiljukesi hakkama seda saadet kokku võtma. No muidugi rõõmustavaid uudiseid on ka. Näiteks, et Eesti Maaülikooli teadlased arendavad liigipõhist putuka mürki. See on kena, see tähendab, et noh, mida see tähendab, ma ei teagi.
Tsüklon B,
jah, muidugi. Tuhanded AstraZeneca vaktsiin, see pealkiri on muidugi, jah, rahvusringhäälingule autegev, seisavad Eestis laos. Mida me peame sellest järeldama? Põhimõtteliselt see on hea uudis, et meil jätku. Aga meil ei jätku inimesi järjekorda või noh, ma ei tea. Aga hea küll, see on kõik üks suur soga. Katsume midagi siis nüüd kokku võtta nii, et hunt söönud ja lammas söödud. See võiks olla selline majandusliik. Kuidas me siit võiksime vähemalt ise välja tulla?
Ma mõtlesin selle jätkuks, et aga võib-olla oleks erasektoril tarvis sellist valgusfoori, et kui tunned, et ametnik hakkab liiga kaugele minema ja oma voli ületama, siis pannakse punane tuli ja...
Kas see ei ole demokraatia vastane?
Ja mis siis juhtub, siis ei tea.
Mis sa mõtled, punase tule all näiteks erasektor lepib kokku, et arvestades ametnikkonna tegevust, homsest läheb põlema punane tuli, mitte sentigi maksu ei maksa.
Me ei saa kuidagi pidi seda pidurdada. Lõppude lõpuks praegu on minu teada meie ajaloos teine juhtum, kus Toompeal ikka näidatakse meelsust, kuigi praegu see juba lekib niimoodi, et isegi meediasse on jõudnud vist 8-9 päeva, seistakse, nõutakse. Eile rääkisime Viktor Vassiljeviga sellest, tal on oma seisukoht ja arusaamine nii palju kui tema on sellega kokku puutunud. Esimene juhtum oli muide see, kus terve nimetatud lossi esine plats oli paksult rahvas täis. See oli siis, kui lähenes Euroliidu hääletuse kuupäev. Seal oli vist Eesti kõikide usulahkude esindajad ja sellest ka ei räägitud, seda ka ei märgatud, seda ka ei olnud olemas. Isegi eesliini ja valguskooli
ei olnud. No ja tal mingit tulu sellest nagu nii ei tõuse. Mulle tegelikult hakkas ikkagi see erasektorile valgusfoori nagu mõte nagu meeldima.
See on sulle meeldinud võibolla lapsest saad.
Aga ma arvan, et tegelik elu on täpselt samamoodi nagu on avalikus seal võimupoolel see poliitiline killustatus, nii oleks siin samamoodi, et selliseid kokkuleppeid, no need ei pea puudutama makse, vaid midagi muudki taolist. Minu pärast kas või kokkuleppe erasektorile, tärge jumala pärast makske enam altkäe maksu. See oleks, harjutame need ametnikud sellest asjast lahti. Kohe ilmuvad välja reeturid, kes ikkagi jätkavad senist praktikat.
Ja.
Kokku leppida on võimatu.
Ma arvan, et see valgusfoor peaks kehtima üldse nii-öelda mitte erasektori sees, vaid erasektorist väljas. Et konkreetselt punane tuli, siis need ametnikud istuvad kodus ja...
Eneseisolatsioon, jah.
Jah. Ja palka ka ei saa.
No, see mõte on juba palju aastaid tagasi. See vist oli siis, kui Eesti hakkas Euroopa Liidugagi liituma, et kui ikkagi ei meeldi mõne poliitiku tegevus ja mulle näiteks kuulub mingi juuksurisalong ja sinna astub siis Riigikogu liige, kes on langetanud otsuseid või teinud minu elu kehvemaks, siis näitan talle konkreetselt ust. See sama asi, minul on erasektoris õigus otsustada, kes minu salongi siseneb ja mis siis, et mul jääb see 50 eurot saamata, ütlen, siin ma ei teeninda.
See on ka võimalus, aga üldiselt võiks ju kuidagi pidi tõsta plakati peale Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli ja selle alla panna loosungi, et Eestimaa sektandid ühinege.
No, nagu me oleme nentinud siis sellest preambulist ja kas või paragrafist üks saadakse lihtsalt nii erinevalt aru, et kes oleks võinud kunagi, ütleme, 10 aastat juba tagasi või rohkemgi paistis meile, et näed, inimesed võiksid rohkem põhiseadust teada ja küll oleks tore, kui inimesed teaksid preambulit, kui nad teaksid need esimesi paragrahve, siis täna, mis iganes põhjusel tullakse seisma, istuma, kükitama, on kõigil need samad paragrafid ilusasti plakatite peale lahti kirjutatud, mis tähendab, et iga üks saab sellest ise moodi aru.
Mille terviseks tasub võtta, aga täna lõpetame saate ära. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere ja kurat võtaks meie püha sõda läheb edasi. Saate tehke töö.
Saade on salvestatud 2021. aastal.